Добрий день, шановні колеги. Всіх вітаю з професійним днем журналіста. Я думаю, що сьогодні журналісти працюють в умовах численних викликів. І світ дуже стрімко змінюється, інформаційний світ дуже стрімко змінюється. І в нас з вами, ну і інформація, це саме ця сфера в нас стає ключовою сферою в житті людей. Це величезна відповідальність, яка ще далеко не всіма усвідомлена. І якраз, напевно, від усвідомлення цього залежить і перспективи держави. Це не пафос, це об'єктивна реальність. Ми з вами теж десь дочетні до такої відповідальності. Тому закликаю максимально продуктивно сьогодні попрацювати і професійно. У нас виносяться наступні питання до порядку денного. Проєкт постанови про недопущення трансляції в Україні заходів, що відбуватиметься на території РФ 8343. Проєкт постанови про основні напрямки бюджетної політики на 2019-2021 роки 8357. Про причини припинення мовлення на середніх хвилях НСТУ Українського радіо. В населених пунктах Луч Миколаївській області та Таранівці Харківської області, про звернення народних депутатів до правоохоронних органів заявою про відкриття кримінального провадження за статтею 351 Кримінального кодексу, перешкоджання законній діяльності народних депутатів. Інформація про хід підготовки до виїзного розширеного засідання комітету Донецької області 13-16 червня, про виконання Нацрадою рішення комітету від 20 вересня за підсумками робочої поїздки в прикордонні райони Одеської області. В Різному я вас поінформую про розроблені наші законодавчі акти. Запропоную сьогодні до Дня журналіста підписати один із важливих проєктів законів, які спрямовані якраз на вирішення проблем журналістської спільноти, зокрема, друкованої преси. Колеги, є якісь ще пропозиції чи зауваження? І, до речі, ще з питання про заяву щодо вироку в Росії Романові Сущенко. Я теж поінформую, тому що в нас там певні неузгодженості виникли у зв'язку з цією заявою. От, розберемося. Хто за такий порядок даний?
Пропоную перше питання перенести, бо Зураб каже, що Інтер ще не розрахувався за права трансляції.
Хто за такий порядок даний? Прошу проголосувати. Дякую. Є. Ви знаєте, що ми з вами розробляли цілий проєкт закону про те, щоб могли наші мовники не транслювати чемпіонат футболу, який буде відбуватися на території держави-агресора. Тепер є пропозиція, постанова простіша, яка фактично прямо забороняє таку трансляцію. Це пропозиція Ляшка, Березюка, Мосійчука і Лозового. Давайте, які існують думки з цього приводу. Прошу висловитися.
Тобто, взагалі, на жодному ЗМІ засоби масової інформації.
Там постанова, суть якої просто заборонити все.
Будь-яку трансляцію.
Чемпіонату світу з футболу, який відбуватиметься на території Росії. Лідер вашої фракції її підписав.
Ну, я ще раз, плюралізм думок є наявним, і у нас демократична фракція.
Вірю.
Так.
Прошу висловлюватися, колеги. Юрій Олексійович.
Ми вже дискутували на цю тему, і я вважаю безглуздим забороняти міжнародні заходи, тому що в даному випадку мова йде про чемпіонат світу з футболу як спортивної події, яка входить в трійку найбільших спортивних світових подій. І питання не території, на якій вона відбувається, а тут питання, що в самому цьому змаганні беруть участь всі країни світу, де є відповідна федерація футболу. Це, ну, практично кожна країна. Більше того, я нагадаю шановним колегам, що збірна України брала участь в відбіркових матчах на відбірковому етапі чемпіонату світу з футболу, який мав відбутися в Росії. І тоді жодних зауважень з цього приводу не виникало. Більше того, якби збірна України зіграла відповідним чином, то вона була представлена так само на цьому чемпіонаті. Тому збірної України нема не тому, що Вона відмовилася брати участь, а тому, що вона просто не змогла довести свою спроможність достойно представляти Україну. Це по-перше. По-друге, дивно, що така непослідовна позиція є у ряди колег, і жодної постанови, наприклад, не було, яка би стосувалася фіналу Ліги Чемпіонів, який відбувався в Києві. Не було жодної постанови про заборону трансляції цього фіналу, тому що прямо з стадіона в Києві, як одного, так і іншого, йшла реклама «Газпрому», так? Головної компанії тієї ж Російської Федерації. І це ні в кого не викликало запитань і заборон, тому що це спонсор Ліги Чемпіонів, він був на стадіоні, а в цей момент стадіон НСК Олімпійський, він не був українським, він був місцем проведення фіналу Ліги Чемпіонів УЄФА, в якому брали участь всі команди європейські. І, власне, з яких дві вийшло до фіналу, те ж саме було і що стосується жіночого фіналу Ліги Чемпіонів. Крім того, в мене викликає подив, яким чином, там, наприклад, гра збірних Аргентини, там, Нігерії, Уругваю і Єгипту порушують законні права і інтереси громадян України. Хіба що порушують в тій частині, що деякі команди, які представляють країни іще донедавна, за багатьма рейтингами і показниками життя своїх громадян були значно нижче України, але дякуючи ефективній роботі української влади протягом 4 років, Україна стала гіршою за показниками від цих країн. В цьому плані очевидно, те, що ці країни будуть представлені на чемпіонаті світу, це порушує і показує реальну ситуацію в нашій українській державі. Тому я вважаю, що це недоцільно, ганебно для української держави не показувати чемпіонат світу. З точки зору, як його показувати, отут, я думаю, можуть бути якісь рекомендації, і, зокрема, як комітету, так і рекомендації Нацради з питань телебачення і радіомовлення, з тим, аби пропагандистські речі, які може використовувати Росія в рамках чемпіонату світу, вони певним чином не транслювалися і не використовувалися тут в Україні для пропаганди. Дякую.
Та, Сергій, прошу.
Спасибо. Хотел бы всем напомнить вам, что в 1936 году, очевидно, многие политические и общественные деятели Олимпиаду в Берлине рассматривали тоже как просто спортивное действо. И во что это все превратилось, от Лени Рифеншталь и до сумасшедшего, абсолютно неадекватного восприятия самих себя немцами, Гитлером и так далее, вы все помните. Да? То есть я думаю, что в вопросе тоталитарных режимов, а тем более тех, которые воюют с нашей страной, не может быть компромиссов. Да, пока мы выработаем критерии, как показывает, что не показывает, слушайте, чемпионат уже закончится. Я бы говорил, что нужно поддерживать такую постанову, в таком виде дополнять ее, я не считаю, что спортивное действие, которое будет направлено исключительно на пропаганду агрессивной политики России, должно показываться в стране жертвы этой агрессии, то есть в Украине.
Да, это складное питание між спортом и наявністю війни і тим, що там точно буде лідер держави-агресора, який розв'язав цю війну, і він точно буде там показаний, і ви ніяк не зможете уникнути його демонстрації, він точно буде виглядати там дуже популярно, очевидно. І я розумію, що тут багато бізнесу. Я розумію, що тут питання пов'язані з там правами на показ, з усім іншим. Тут ключове питання до нас. Яка аргументація? Чи бізнес, чи політична ідеологічна позиція візьме в даній ситуації? Є тут місце торгу? Нема, має визначатися кожен для себе. Григорій Аронович.
Хочу декілька слів з цього приводу. От дивіться, ми ж час від часу, навіть якісніші українські канали показують пана Путіна в новинах. чи з цим іноземним там, з відповідним коментарем. Так? Але все ж таки показує. Тому саме те, що його, можливо, ми побачимо на екрані, ну, це наразі в інформаційному полі він присутній. Щодо футболу. Є велика кількість людей, які полюбляють футбол і будуть дивитися на це саме як на футбол, незважаючи на те, що буде навкруги. Я скажу Юрію, пану Юрію з точки зору того, що щось змінити в трансляції буде неможливо, бо це трансляція, яку буде організовувати FIFA, і це, ну, втручатися в це буде майже неможливо. Можливо, можна буде не показати відкриття, от це можливо, так? Але під час трансляції матчу робити якісь там заміни, закривання, це майже неможливо. Що скажу, велика кількість людей, які полюбляють футбол, будуть шукати ці репортажі у будь-яких інших сорс і знайдуть. І якщо це буде, а зазвичай, я вважаю, що в 90% це буде російські засоби масової інформації, вони не тільки будуть дивитися футбол, а будуть ще слухати російський коментар з цього приводу, і все, що їм заманеться, вони будуть казати, а наші люди будуть це слухати. Тому я вважаю, що якщо б це показував український канал з українським коментарем, якщо б це був НСТУ, це було б значно краще. Наразі проблема трохи гірша в цьому питанні, але все ж таки я сподіваюся, що це буде український коментар і український, ну, скажімо так, трохи інша буде.
Вже багато років не знаходять свого виправдання, даруйте мені, от чесно.
Колеги,
пані Вікторія, я хочу сказати, що з моєї точки зору, все ж таки, який би не був коментар на Інтері, все ж таки він буде краще, ніж коментар каналу Матч ТВ. От на 100%. Так, але все ж таки, тому скажу наступним чином. Я розумію, що люди, що рухало цими людьми, нашими колегами, які подавали таку постанову. Мені здається, що для великої кількості людей, які ну, вболівають за футбол, це буде велика проблема, і вони не злим тихим словом нас будуть в цьому питанні там пам'ятати.
Григорій Іванович, можна я напомню вам Олімпіаду 1980 року, в которую бойкотировали 85 стран за агресії Совєтського Союзу проти Афганістану?
Серега,
Григорій Іванович, дайте я скажу.
Ніхто не бойкотировав чемпіонат Європи, міра по
футболу. І не транслювали в тому числі.
Весь мир не пробойкотировал и транслирует, Серега.
Понимаете?
К сожалению.
То есть мы не можем призывать международное сообщество бойкотировать чемпионат, не транслировать и так далее. Да сами говорим, ну окей, ну и хрен с ним, ну и пусть будет. Слушайте, ну это шизофрения получается. На уровне государственной политики. Да, я понимаю, многие любят футбол, я там тоже что-то люблю. Но надо, знаете, я очень любил Москву, кстати. Вот я туда часто летал, прекрасный город. Но как-то почему-то с 2014 года я ни разу там не появился, да? Ну, есть же в этом какая-то причина, логика в этом есть какая-то?
Это вопрос безопасности.
Не только персонально, не только безопасность.
И мы же говорим,
Григорий Иванович, знаете, у меня были такие контакты, что несчастную безопасность обеспечивал. Можно мне, да? Спасибо. Закончить. Но давайте не будем заниматься шизофренией на уровне государственной политики. На нас напали, у нас есть страна враг, и мы не можем ни на йоту подвигаться от нашей принципиальной позиции. Пусть другие транслируют. Да пусть смотрят по спутнику любители футбола. Пускай, я не знаю, да, пускай мы будем осуждать другие страны за то, что они туда едут, транслируют и поддерживают это. Мы сами не можем, ну,
да, давайте виходити на голосування. Я теж підтримую ту позицію, що не можна закликати весь світ і вішати, знаєте, аватарки в себе в Фейсбуці про те, що росіяни гратимуть в футбол черепами, бо нашого колегу-журналіста Сущенка там засудили на 12 років, і одночасно самим транслювати це і погоджувати фактично тут в даному випадку там на державному рівні. Ну, це теж моя позиція. Не можна закликати весь світ бойкотувати, якщо самому до цього ставитись ось так. Війна є війна, ніхто її не відміняє. Давайте шляхом голосування.
Що бойкотування то немає. Я звертаю увагу, я з цього почав, що Федерація футболу України, яку, до речі, очолює один із чільних представників більшості в парламенті, жодним чином не бойкотувала ні на етапі попередньому, ні зараз проведення чемпіонату світу з футболу. Так же? Міністерство спорту, як орган центральної виконавчої влади, ще раз, не заборонило, тому що немає права заборонити, бо є, от, зробивши те ж саме безглузде рішення, яке, на жаль, от рішення Міністерства спорту в тому вигляді, в якому вони прийняли, воно, на жаль, вдарило по українських збірних, по українських спортсменах і по довірі до України з боку міжнародних федерацій і статусу, і можливостей Юрій, українських спортсменів.
Позиція, мені здається,
тому в даному вигляді рішення про заборону от в такому вигляді, як воно подається, воно приведе до дискредитації і взагалі до контрпропаганди проти України. Тому ці рішення, які пропонуються, от вони пропонуються ворогами України.
Позиція, вони пропонуються. І наша
і
позиція,
проти України,
ми є одним із фільтрів. Це комітет. Далі зал буде з цього приводу визначатися. Я пропоную не зациклюватися, бо тут така історія. Ми можемо до безкінечності. Я почула. Я пропоную підтримати.
Так, у мене подібна позиція. Да? Дивно, ми виступаємо патріотами, коли хочемо обмежити болівальників, не дивитися щось, якийсь контент з Російської Федерації. Ми говоримо лише про чемпіонат світу, але продовжуємо торгувати експортні, імпортні об'єми з Російської Федерації.
Збільшуйте
те, що... Але... Чекай.
Писали по запрещению торговли и прочего.
Давайте кушать, это будет так, что им поведет.
То, что мы можем.
Окей, тогда давайте так. Кто за то, чтобы поддержать этот проект постановы, голосуем? Кто за то, чтобы отхилить? Ой, вернее так, кто против? Против. Кто утримався? Дякую, колеги. Порахуйте, будь ласка, результати голосів. Як є, так є. Значить, які, скільки у нас?
Зараз порахуємо, якщо можна.
Коля, позмущайся.
Ви так безпіли, зараз запитаю. Ми вам порахували.
Це питання.
5 за.
Було 2 проти, 2 утримали.
5 за.
2 проти, 2 утримали. Все, рішення прийнято.
5 за, 3 утримались, 2 проти. Тобто немає рішення, тому що немає 6 голосів.
Що ми робимо в таких випадках?
3 утримки.
Не прийнято? А яким чином воно винесено в зал?
При розгляді цього законопроекту комітет не прийняв рішення. Але якщо немає більшості, ми можемо зазначити, що комітет прийняв рішення.
Хай парламент визначає. У нас 10 раз зараз?
Так.
А як результат?
Ну, 5, 3, 2.
І утрималося 2. Так само два рішення.
Давайте, хто за?
Хто за?
Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Коля, можна навчитися з 10 6 порахувати?
Якщо ви будете так швидко, так все можете.
А ну ще раз, іди сюди. Встаньте, будь ласка, тут Микола Вікторович. В чому проблема, поясніть мені, порахувати кількість голосів? Може, треба трошки більше голосів, чи ви тут перепрацьовуєте дуже сильно? Я вас дуже попрошу зараз, секретаріат, тримати себе в руках, як мінімум. І не розказувати мені, як хто має руки піднімати. Ще один раз буде такі історії, ми поговоримо окремо на цю тему.
Давайте припинимо виховання секретаріату комітету або залишимо це, будь ласка, на кулуарах.
Я вас теж прошу. Пішли далі. Проект постанови про основні напрямки бюджетної політики на 2019-2021 роки. Кабінет міністрів України вносить. У вас є цей документ, ви мали можливість з ним ознайомитися. Він передбачає, окрім того, що ми маємо по загальним цифрам, ті речі, які стосуються безпосередньо нашого питання. В нас є проблема недофінансування суспільного мовника. Ми неодноразово приймали рішення, пропонуємо в ключі розгляду проєкту постанови про основні напрямки бюджетної політики прийняти рішення комітету щодо забезпечення інформаційної сфери на 100%, зокрема фінансування суспільного мовника. Давайте обговорювати, які є інші пропозиції з цього приводу. Бо це питання прямо пов'язане з наступним питанням, яке ми будемо розглядати. І те питання, яке ми будемо розглядати далі, воно є проблемним для нас. І я так думаю, що ми попробуємо знайти вихід, хоча цей вихід знайти дуже складно у зв'язку з тим, що немає грошей суспільного мовника для того, щоб заплатити за трансляцію, а в результаті в нас страждає споживач. Тому я пропоную зараз схвалити проєкт постанови з необхідним фінансуванням у відповідності законодавства інформаційної сфери. Хто за таке рішення, прошу проголосувати.
Це тут написано.
Да, прошу.
Я пропоную, щоб ви все ж таки розглянули питання щодо внесення до основних завдань бюджетної політики окремо інформаційної сфери. Тому що там є соціально-культурна сфера і сфера охорони здоров'я, наприклад. Куди, напевно, що нас утулять завжди. А в окремо інформаційної сфери ніколи немає саме в основних завдань бюджетної політики.
Добре, давайте це, давайте підтримуємо.
Я якраз, якщо дозволю.
Мовника, все ж таки, у нас вже 3 роки не виконується закон про реформування державно-комунальних ЗМІ в частині фінансової адресної підтримки. Мова йде про 35-50 мільйонів гривень і забезпечення ліквідації реформованих. І жодного разу ця сума не виділена. І так само Укрпошта в рамках закону про державну підтримку ЗМІ та соцзахист журналістів, вони весь час заявляють про те, що вони отримують щороку збитки в розмірі 7 мільйонів гривень за розповсюдження 2 газет «Голос України» і «Урядових об'єктів». Тому потрібно цей збиток, ці 7-10 мільйонів, вони перекладають саме на місцеві газети потім. Тому що вони там отримали збиток, їм цей збиток ніхто не покрив. Значить, тоді давайте ми вам підвищуємо тарифи, і ці тарифи вони мають бути для економічного обґрунтування для виходу цієї послуги на нулю. Тому це те, що стосується закону про реформування і закону про держпідтримку в рамках фінансування урядового кур'єру і госпіталю.
Прошу.
Я вважаю, що перша пропозиція була дуже слушною. Щодо питання, я б її, мабуть, сформулював інформаційна політика та інформаційна безпека і з такою назвою включити в напрями бюджетної політики. І туди винести.
Підтримується. Да. Ще Артем Біденко.
Можна взяти формулювання 2 попередніх років. Безпека з суспільним мовником і іномовником. Цього року чинується все випало. Тому ми просимо ще іномовник додати на підтримку суспільного мовника.
Ну, у вас є закон, це стосується прямо інформаційної сфери. Юрій Олексійович.
О, дякую, Вікторія Петрівна. Власне, я про це і хотів сказати, про те, що в даному проєкті постанови немає жодної позиції, яка б стосувалася компетенції нашого комітету або в якимось чином впливала на виконання комітетом його повноважень. Таким чином, це показує позицію Кабінету міністрів в його політиці, я звертаю увагу, на 3 роки, не на рік, а на 3 роки в частині ставлення до інформаційної політики держави, до інформаційної безпеки і всього, що пов'язано з іншими компетенціями комітету. Саме тому я, аналізуючи, до речі, ще коментарі науково-експертного управління, що стосується інших напрямків, які запропоновані в цьому документі, мусимо сказати, що це достатньо слабко підготовлений, малопрофесійний документ, який жодним чином не визначає ніяких реальних напрямків бюджетної політики, тим більше на 3 наступних роки. В цьому контексті я вважаю, що цей документ має бути відправлений Кабінету міністрів на доопрацювання з врахуванням, зокрема, і тих пропозицій, які прозвучали зараз на засіданні комітету. Більше того, враховуючи той конфлікт, який зараз виник в Кабінеті міністрів України, зокрема, заяв міністра фінансів, власне, міністерства, яке готувало цей документ і вносило, а також подання сьогодні, підписаного прем'єр-міністром, про відставку міністра фінансів, зокрема, і за неякісну роботу по підготовці основних фінансових документів і цього, я вважаю, що таке рішення комітету направити на доопрацювання цього проєкту постанови, воно було би найбільш правильним. З тим, аби Кабінет міністрів став рахуватися, поважати і бачити ту політику, за яку відповідає, зокрема, Комітет інформаційної політики і свободи слова. Дякую.
За уваженнями, так. Тому що так ніхто не врахує. У мене там ще є більш уточнені в частині і суспільного.
Є інші пропозиції.
І замовлення.
Ні, це хороша. Хороша пропозиція, пропоную підтримати. Хто за, прошу голосувати. Дякую. Про причини припинення мовлення на середніх хвилях НСТУ Українського радіо з передавачів, розташовані в населених пунктах Луч Миколаївської області та Таранці Харківської області. Мова йде про мовлення фактично на окупованій території. Ми з вами говорили про те, що це становить загрозу національній безпеці. Це є великою проблемою. На жаль, для суспільного мовника це не є пріоритетом. Я отримала лист від РРТ, який говорить про значну заборгованість, яка не вирішується. Я розумію недофінансування суспільного мовника. Весь цей комплекс проблем для мене є зрозумілим. Водночас я би хотіла попросити вас озвучити, які варіанти рішення ви бачите, зважаючи на те, що Україна потребує такого мовлення в цих регіонах. Я так розумію, що в нас готова і Нацрада, і в першу чергу Зураб Григорович, прошу.
Дякую. Я хочу повідомити, основна головна причина – це не до я вже червонію, коли бачу пана Страна. І до кінця року це буде ще жахливіше, бо там до 100 мільйонів дійде, якщо навіть нам додадуть щось з барського плеча, як це робить Кабмін, то ми просто все віддамо йому. Ми вже зараз боргуємо дуже багато, більше 30 мільйонів, 35 мільйонів навіть. Але не тому, що ми не хочемо віддавати, і навіть якщо у нас були би зараз гроші, Мінфін розписав таким чином, що ці гроші просто не передбачені фінансовим паспортом. Просто не мало би що віддати. Просто не передбачені. Сподіваюсь, що наступну половину року ми це зробимо, доотримуємо гроші і виплатимо все, що ми маємо виплатити. Щодо цих двох передавачів, цих двох напрямів, скажімо так, ми не припинили мовлення на окупованій території. Йдеться про середні хвилі. Я нагадую, середні хвилі, які вже в країні давно не юзаються навіть виробником приймачів, бо їх дуже мало. Навіть якщо ми це транслюємо на середніх хвилях, воно доходить дуже слабким і некомфортним для вуха. Менше з тим, там, де ви маєте на увазі, на Крим, воно залишено, бо там було два передавачі, і ми з них відключили дуже старий, ламповий, дуже потужний, дуже дорогий, який обходився важко і концерну, і нам. А другий передатчик ми залишили там, і він мовить. Залишився. В Харкові ми більш замінили FM, і сподіваємось, ще Нацрада додасть зараз, сподіваємось на те, що конкурси ще на харківські частоти будуть, і ми там доростемо частину, скажімо так. Той передатчик, який був відключений, мовив не тільки на Крим, а на набагато більшу територію. Менше, набагато більшу територію на російську, маю на увазі. Менше з тим, з лютого, точніше, і по червень ми отримали 6 листів з запитами, чи можна відновити. Ми відповіли їм, як перенастроїти приймач. Це все. Там є куди перенастроїти, у нас інше залишиться. Так що картина не виглядає такою вже жахливою, окрім того, що наступного цього року ми заборгуємо дуже багато. Вон Петро сидить і дивиться на мене як вовком. Якщо ми не робили.
Якщо ви покривали раніше яку територію, скажіть, будь ласка, з цих передавачів.
Можу показати карту.
Покажіть, будь ласка.
От так це виглядає. Це наше покриття червоним те, що є. От в Харкові залишилося латунь. Це перше і УР-1. УР-1 те, що було на середніх хвилях. От ми його закрили, і от FM вже почали, і тут ще є надія, що ми виграємо конкурс, можливо, таке.
А станеться, було те, що синеньке, то все було.
Зелене. Так, те, що зелене.
То було.
Так.
Зараз сталося.
Тут, а от тут ми залишили мовлення, воно все є. Це навіть на середніх хвилях, які погано чути, але вони є. На цьому
ми так.
Так?
Ні, це 549.
А, 549, тут 1-14-1 закрити.
Оце ключі в Миколаївській області, так? Це великий.
Так, так, так. Оце він і є. Досі теж має.
З Миколаївської 2 було. Цей ми залишили, 549, і він, мовив, на
Крим. Зелененький.
Зелененький, те в Ізмаїлі.
В Ізмаїлі це окремо.
Малопотужний був в середньохвильовий.
Ви почали Харків, Ізмаїл, Чернівці і
Бучі. Ми залишили Часів Яр на Донецьку область і залишили на Крим.
А в Чернівцях відкрито повністю покрито, бо там навіть не видно ефемом. Тобто ми намагаємося якомога менше нанести збитки.
А можна було закрити, скажімо, на менш актуальних територіях, а там залишити?
А де саме? Ми ж залишили. Ну, от повністю воно все залишили.
А ось ця частина, де не відбуваються такі події, як на сході України?
Так, але...
Західна Україна, Центральна Україна.
Пам'ятаю, але пам'ятаєте, ми теж були наступного разу, останнього разу тут і говорили про... припинення мовлення. І всі погано
це не розумієш, це треба припиняти. Просто є певна територія, де це треба зробити, мабуть, в останню чергу.
От тут але я тоді до пана Петра звернусь, чому той передач, той
передавач. Пан Петро, він зараз відповідає за технологію, а не за змістовне наповнення цієї історії, політичне наповнення. Ви розумієте, Зураб Петро?
Так, так.
Я кажу, що, мабуть, в Київській області, там, Львівській, Житомирській, менш актуально відключення цих передавачів, ніж Миколаївський, Одеський, Львівський.
Ну, слушно, ми ще раз, ми ж тому і залишили там. Ми там залишили. Але так, що слушно, ми це теж будемо враховувати.
Що зараз
ще й там відключить? Богдан Дарьович. А за що й там відключить?
Колеги, є інші думки, позиції. Я думаю, що ця позиція почута, правда? Ну, я розумію, що там нема рекламного ринку, але, напевно, суспільний мовник має ту перевагу, що він не обов'язково має конкурувати за рекламний ринок. Він мав би тут керуватися, можливо, іншими підходами. Прошу це врахувати як вашу позицію. Це ваша компетенція цілковито, але в нас це викликає занепокоєння в силу того, що ми маємо проблему в проблемних регіонах. Прошу, пані Оляна.
Уляна, за всі поваги. У вас є це ці листи, у вас лежать, але там не є відмова від ліцензії.
Так,
ні, ми не збираємося на ліцензії. Ми тимчасово призупиняємо, далі дивимося на те, що відбувається з фінансами. Ось все. Тоді, ну, у вас така є, ми вас повідомили про те, що ви
зробили.
Так, а навіщо перевірка, коли у вас є заява? Окей, так.
Ну нормально. Єдине, радіо вже почало виконувати постанову про заборону трансляції чемпіонату світу з футболу, виключаючи все.
Це різна речі, пане
Романе.
Це різна речі, але ми на радіо навіть і не збиралися транслювати, бо там ми не купували.
Я бачу. Може ще якісь є секрети?
Секрети чого?
Про
що?
Ваші роботи. Що ви включаєте, обмежуєте, закриваєте? Взагалі, радіо залишається? Чи
нема? Радіо проквітає просто. Одного разу просто вмикнете, почуєте, що з ними відбувається. Так, вам подобається, я певен. Так,
концерн РТ, прошу.
Дякую, дали слово. Добрий день. Як тебе це питання, що розглядається? Ви розглянете ще іншому напрямку. Наприклад, ми сьогодні мовимо, а завтра не мовимо. Радіостанції то включаємо, то виключаємо. Це дуже потужні радіостанції, слоговики, дуже велика кількість людей, коли вони працюють. І для концерну це ціла проблема. Місяць працюємо, півроку не працюємо. Що мені робити з тими працівниками, які обслуговують? Комітет свободи слова, Національна рада і суспільний мовник повинні визначитися, вагітні ми чи не вагітні. Будемо мовити чи не мовити. Тому що тримати 50-60 чоловік надії, а вдруг включать, зміти ми теж не можемо. Тримається вся сфера, дуже багато людей працює і так далі. Тому це для нас це надзвичайно велика проблема. І це не тільки Луч, це вся ж Україна, тому що і в Харківській області, і в Львівській, і інші У нас землі, сотні гектарів землі, за яку ми платимо і так далі. Це все, ну, інфраструктура, це ціле населені пункти працюють, живуть із цього. І вони сьогодні працюють, сьогодні не працюють. Тому добре було визначити з цього питання, що нам далі робити. Це перше питання стосовно заборгованості. Сьогодні заборгованість перевищує 60 мільйонів гривень. Ну, як нам обіцяють, вона досягне 100. Сьогодні ми вже не маємо можливості виплатити заробітну плату. До речі, можу сказати, на цю заборгованість ми нараховуємо всі податки, навіть дивіденди сплачені державі на ті кошти, які ми не отримали. І сьогодні концерн ЕДНУ не штучно, просто заганяється в банкрутство, тому що зарплату не можна заплатити, завтра нам відключить електроенергію взагалі. І з цієї заборгованості рішиться все питання. Відключення і аналогу телебачення, і цифрового, і всіх інших. Тому це питання надзвичайно важливе. Я дуже просив би комітет, щоб звернутися до Кабінету міністрів, підтримку того, щоб все-таки забезпечити фінансування суспільного мовника, хоча б на тому рівні, що зараз є. Щоб не йшло такого, не відбувало відключення всієї мережі, і тоді говорити про інформаційну безпеку, взагалі змісту немає. Тому в мене прохання, щоб ви чули ті проблеми, які є.
Дивіться, ми вас чуємо. Я просто вас інформую, що в повноваження комітету не входить визначатися, кому де мовити. От. І це некоректно в даному випадку говорити, що ми маємо визначитися. Ми не маємо з цього приводу визначатися. Ми можемо розглянути в контексті дотримання законодавства. От, і тих пріоритетів, які ми вбачаємо в цьому пріоритет, ви це від нас почули, але вже далі на рівні Кабінету міністрів, очевидно, це має бути забезпечено, щоб суспільний мовник мав розрахуватися з концерном РРТ. І дуже хотілося б так само, щоб Міністерство інформаційної політики взяло це до уваги. І, можливо, можна було б якимось чином це питання спільно вирішити, оскільки Мінінформ так само має право мовити на ті окуповані території і оплатити вам, можливо, ці потужності, якщо немає права мовити на окуповані території. Ну от просто ці проблеми міжвідомчого характеру нам треба вирішувати. Як чи ви розглядали, Артем, в Мінінформі? Як ви бачите вирішення цих проблем? Бо насправді, як на мене, то міністерство ми створювали для того, щоб в першу чергу такими питаннями займатися.
Ну, платити одна державна субсидія за іншу не може. Ми можемо сплатити різні бюджетні програми. Ми можемо вирішити на рівні теж лобіювання того, щоб суспільне отримало максимальне кошти. Що ми робимо завжди, міністр не раз заявляв, що суспільно має фінансуватися повністю.
Але от я пам'ятаю дискусію, яка у нас завжди була, на що потрібно там суспільному гроші. Да? І ми так от загалом завжди посилаємося на там відсоток, передбачений в законі. Тому я отут підтримав би пропозицію в частині звернення комітету за підсумками розгляду цього питання на засіданні щодо от конкретна проблема. І небезпеки для держави виникають в зв'язку з недофінансуванням конкретної державної організації, яка є от, суспільне телебачення і радіо. І вимагаємо від Кабінету міністрів на це реагувати відповідним чином. Бо що це підтверджує необхідність фінансування в повному обсязі, яке, якщо не фінансується, несе за собою певні загрози для інформаційної безпеки.
Я вважаю за потрібне звернутися і до прем'єр-міністра Гройсмана, і до Ради нацбезпеки з питання, і до РНБО, з тим, щоб все-таки не можна так інформаційну сферу взагалі лишати без жодної уваги, жодної структури, яка мала би міжвідомчі функції. Ну це вже бардак і абсурд. Нема в країні відповідальної людини за порядок і виконання законів в інформаційній сфері. Що це за виконавча гілка влади, де настільки це не врегульовано? Мільйон структур, які керують інформаційною сферою, яка не має державної власності фактично, і немає крайнього, хто б відповідав за цю історію. Прошу, Влад.
Я хотів задати пану Зурабу питання. Тобто, якщо фінансування було б у повному обсязі, я так розумію, ми питання б відключення передавачів не розглядали, так, сьогодні?
Ми б тоді діяли за технологічною лінією, все, замінювали спочатку, подавалися на конкурс, FM, розпосуджували цифру, приступали до неї, розвиток.
Ну, тобто, відключення таких, скажімо так, прямо скажу, позачергових і не дуже законних, от як правильно Нацрада вбачає, не було би. Да? Ну, я тоді вважаю, ми, звичайно, боремося за фінансування, і, звичайно, би фінанси вирішили ці питання. Ну, принаймні, я, ми, крім цих закликів, от, прийнятих раніше рішень, нічого не можемо вирішити. Єдине, тоді я ще закликаю, от, всім ситуація, мабуть, зрозуміла, все ж таки, я вважаю, що не можна відключати одностороннє. От, суспільно прийняли рішення і відключили. Я думаю, це має бути, принаймні, робота Національної ради, концерна, щоб не створювати такі проблеми, ну, от як у концерна сьогодні є, да? І якщо вже є, ну, розуміння недофінансування, то сідати і разом вирішувати, що де можна скоротити, які технології не є перспективними, да? А не щоб на базі комітету дізнавались різні структури, новини про те, що відбувається в них. Це якось виглядає дивно, принаймні.
Немає жодного тижня, щоб я не бачився або з паном Самарієм, або з Назаром. Жодного тижня, і не тільки я, ми всі. Ми кожного разу, кожного дня працюємо разом.
Ну, тоді питання... Ольга Валеріна.
А можна питання на уточнення? По цих передавачах ви з Онбудом розраховуєтесь, платите йому?
Так, не так погано.
Що значить погано?
Ну, так, не
вони вас не відключають?
Ні.
Вони побоюються.
А можна а є якась більш конкретна цифра? Є якась більш конкретна цифра?
Ні, я не можу сказати, що це їх таємниця, по-перше, по-друге, там у нас тільки телебачення, там поради не йдеться, ми за радіо не платимо, вони не платимо. Ну, там набагато менше сорок.
По ідеї треба було б. Так, прошу, Оля.
До того розголошений конкурс, я розумію, що замовлення, переходить для них там все ефективніше і потужніше і якісніше, але ми повинні пам'ятати, що навіть якщо хтось не виграє конкурс, то концерн повинен забезпечити передавачами новини можливість мовлення. Тому це наступне питання, щоб потім не виникло питання, що ми виграли конкурс, але концерн нам не дає передавачів. Тобто ми ще пана Самарія повинні попросити, щоб він потім забезпечив передавачами відповідне мовлення на вибраних частотах.
Такого в
законі
немає.
Ні, я розумію, що в законі немає, але... Але пан Самарій саме забезпечить, я
впевнений. Дякую. Колеги, давайте звернемося до структур, які можуть організувати міжвідомчі. Ми за результатами зараз тут не можемо прийняти рішення, яке би призвело до вирішення проблеми. І це наша ключова проблема. Тому що ми можемо як завгодно оцінити наявність цієї проблеми, але дати вказівку комусь виділити гроші, дофінансувати одних і других, ми таких повноважень з вами, на жаль, не маємо. Хоча ми і розглядаємо. Я би пропонувала звернути увагу Кабміну, виробити з Міністерства інформаційної політики алгоритм погашення заборгованості, відновлення трансляції під контролем Ради нацбезпеки з оборони. У мене така пропозиція. Якщо є якісь... Нормально? Давайте. Давайте будемо їх дергати, і щоб зрештою хоч якось привертати увагу. Все. Тоді я пропоную проголосувати за таке звернення. Є, дякую. Так, наступне про звернення народних депутатів. Це, я так розумію, продовження нашої заяви, яка викликала дуже емоцію українського вибору. Прошу, Сергій. Так,
да, тільки можна, не 351, а 344 стаття. Ми це з вами обсуждали на прошлом комітеті. Вот. Мені кажется, що попытка давление на главу нашего комитета, да, является фактически вмешательством в работу и народного депутата Сюмари, и попыткой запугать всех нас, как комитет. Фактически нас пытаются ограничить в нашем праве рассматривать случаи нарушения свободы слова. И я вижу в этом не просто политическую позицию, это была политическая позиция, если бы господин Медведчук, сотоварищи, они бы просто заявляли, писали об этом. Нет, ну, подали в суд, от них есть заявление в правоохранительные органы. Да, это заявление их как-то расследуется даже. Почему-то я не понимаю, почему так интенсивно. Вот, поэтому я считаю, что мы должны ответить симметрично и указать нашим правоохранительным органам, что в действиях Медведчука и Немченко мы видим признаки уголовного преступления. 344 статья. Это статья про перешкоджання депутата. Вот, и я бы вот это заявление как бы направил, ну, у вас оно есть в папках, я его подготовил. Если есть замечания редакционные, можем там что-то поменять, но если что-то хотите добавить или исключить, я бы направил правоохранительным органам, и пусть они разберутся, вот почему господин Назичук, господин Немченко, они систематически срывают нашу работу, систематически давят на нас, как на депутатов, и пытаются сделать все для того, чтобы свобода слова применялась в стране ко всем, кроме них самих. Вот такая вот история.
Ну, так, на мій... Да. Ну, извините, на... Шановні колеги, ну, на мій погляд, от...
Я, до речі, заявляю про конфлікт інтересів при розгляді цього питання.
Да, от в цій ситуації, я думаю, що комітет достатньо відреагував заяву, який чітко визначив, що він діяв, діє і буде діяти виключно відповідно до закону про комітети в межах своїх повноважень і буде стояти на захисті безпеки журналістів. На мій погляд, отут комітет зробив максимум. Якщо говорити про цю заяву, я думаю, що ніхто мене не може там звинуватити в упередженості, та, зокрема і фракційній, але ну, вона виглядає от, без образ, ну смішно. І от саме така заява вже дискредитує, на мій погляд, комітет. Чому? Тому що тут робиться якби основне звинувачення тому Василю Івановичу в тому, що він там звернувся до суду, і таким чином він нібито через суд здійснює тиск на комітет, на депутатів. Насправді це право любої людини і народного депутата звертатися до суду. І це нормальне право. І він ним скористався, бо на його погляд він вбачає в наших діях, і, зокрема, голови комітету, ну, певне порушення відповідно до того позову, як він там визначає. Це перше. Тому ну, в даному випадку він діє як громадянин відповідно до законодавства, бачачи конфлікт. Да? Да. Тут ми навіть не беремо там прізвища. Друге, судовий розгляд іде. То тут от в цьому вигляді, якщо буде ця заява, в такому формулюванні, як вона зараз є, так точно, то це вже точно є втручання в судовий розгляд, в діяльність судових органів, і це вже з боку комітету може розглядатися як порушення 376 статті Кримінального кодексу. Отут ми якраз навпаки себе і дискредитуємо, і підставимо. Тому, на мій погляд, комітет на минулому засіданні заяву зробив, позицію висловив, і ну, треба просто необхідні всі дії зробити вже в судовому порядку з тим, щоб було рішення, яке підтвердило нашу правомочність. А втягуватись в оцю от перепалку сам дурак, кримінальними справами, ні, давайте не будемо подібними, давайте будемо більш системними і професійними в своїх діях по захисту інтересів і позиції комітету. Дякую.
Мне все же кажется, знаешь, когда мы говорим о Медведчуке, это не вопрос абы кого. И фамилия здесь имеет значение. Вы, Юрий Алексеевич, сами помните позицию господина Немченко и господина Медведчука в отношении нашего комитета. Если оставить это безнаказанным, то поверьте, я понимаю, с вами ничего не случится, вы член оппозиционного блока, вы только выиграете от того, если выиграет Медведчук. Ну, обращаясь к другим своим коллегам, просто подумайте, если сейчас они позволяют себе вот такое вот, если мы не будем на это реагировать, да, что будет через год, через два года, где будем мы, что будет с нами, да, и с Украиной. Ну, решайте. Я считаю, что оставлять без спуска подобное поведение, подобные угрозы нельзя. Что касается вмешательства в деятельность суда, мы не высказываем свою позицию по поводу текущего суда. Мы не пишем в судебную администрацию. Мы просто просим проверить правоохранительные органы, нет ли нарушений Уголовного кодекса.
Да.
Спасибо.
Я от посилаюсь на той документ, на той проект, який є. От другий абзац чітко говорить, да, що ми вбачаємо тиском на наш комітет подання Василя Івановича Німченка до окружного адміністративного суду позову. Ну не може бути позов тиском, це право. А вже позов, який розглядається, і коли ми заяву даємо, що це кримінальний злочин, то це вже втручання в судові органи.
Якщо ми вспомнимо о суті позову, да, фактично,
запретіть нам
розглядати жалобу журналістів, да, то, що хоче Німченко, щоб ми от сиділи тут і не розглядали нічого в отношении Медведчука і Німченка. Що це як не вмішательство в нашу роботу? Тобто нам какой-то чудак, отставной генерал, вот, друг второго замечательного товарища, кума Путина, рассказывает комитету украинского свободы слова, украинского парламента, что ему делать, что ему не делать. И пытается нам еще запретить наши действия через суд. В лучшей кучмистской и практике Януковича и Кучмы. Да, когда во Львовский суд какой-то район и подавали, и запрещали действия министра. То есть я считаю, что это недопустимо. Тем более в нашей сегодняшней ситуации. Я считаю, что на это нужно реагировать. Вы решайте, я свою позицию выскажу. Ну, знаете, просто когда мы говорим, что фамилии не имеют значения, сори, извините меня.
Вот Медведчук это не имеет значения, потому что есть громадянин Украины, и, відповідно до Конституции, все громадяни имеют рівні права и обов'язки. Тому вот тут как раз не треба, ну...
Мы минулую заяву дуже чітко сформулювали свою позицию.
Сереж, при всем уважении, конечно, к тебе, к Виктории, я тоже возмущен такими действиями, но любой человек, и в том числе народный депутат, он же тоже гражданин Украины, имеет право подать в суд, если он считает, что нарушены его права и обязанности. Мое субъективное мнение, честно, вот, без имен, ну состава здесь нет. Ну, предлагаю альтернативу реальности.
Мы политики или мы не политики? Ну, такой вопрос простой.
Ты знаешь, я пришел в политику из адвокатуры. Ну, я тебе честно говорю. Ну, у меня 15 лет опыта, честно.
Я предлагаю выставить на голосование. Давайте голосуют кто как считает.
Ну, я в таком случае буду...
Вы считаете, что я должен это сейчас снять с рассмотрения? Я не сниму это с рассмотрения. Пожалуйста, голосуйте. И давайте
не снимаю, просто проголосую.
Можно два слова, будь ласка, скажу?
Петр, когда они нас будут сажать по тюрьмам, они будут говорить о праве в уголовном кодексе.
Дивіться, просто те, про що ми домовлялися на минулому засіданні комітету, ну я очікувала побачити все ж таки заяву більш такого юридично виварену, а не ще одну заяву комітету Верховної Ради. Ми ж прийняли на минулому засіданні заяву комітету. Нам пропонується прийняти ще одну заяву комітету. Давайте тоді, правильно це, якщо це оформлювати, то воно має бути юридично бездоганно. Тому, якщо вже голосувати за текст, то в цьому тексті чітко має бути сказано, що це заява про злочин на підставі 214 статті КПК, що склад злочину нам вбачається в тому-то, що об'єктивна сторона злочину нам вбачається в тому-то. Ну в чому злочин Медведчука полягає на протидію комітету? Да, він прислав сюди Німченка, який тут танцював і який перешкоджав. Моя позиція, що він перешкоджав комітету, і він перешкоджав голові комітету, і він тиснув на комітет. Це правда. Але, довести юридично, що це робив Медведчук. Ну, смішно звертатися до правоохоронних органів. Скажіть, будь ласка, на який результат ми розраховуємо? Ну, прийдеш ти до Авакова там, чи до Луценка, і що ти йому скажеш? Піди, допитай Медведчука. Аваков прийде, точніше, позве Медведчука, скаже, ти тиснув на комітет, він скаже ні, і що? Ну що? Ну от просто не можемо ми себе виставляти на посміховисько. Давайте або зробимо дійсно нормальний документ, або не голосувати за таке, що буде білим шумом.
Шановні колеги, я вважаю, що навіть перебуваючи на комітеті,
Юрій Васильович, дайте
Німченко, я вже закінчив. Да.
Німченко нічого не рушив.
Не перешкоджав. Він висловлював свою позицію. Він чимось був не згоден. Він добивався своєї позиції. Він здійснював свою діяльність депутатську так само, як ми здійснювали свою діяльність депутатську. Але, вибачте, ми ситуацію захисту журналіста і безпеки журналіста зараз переводимо в особистісні з'ясування стосунків якихось людей, які іншого не люблять, один одного не люблять, чи якось по-своєму ставляться. Тому давайте не дискредитовувати комітет, бо ми відстоювали цінність, свободу слова і безпечну роботу журналіста, і недопущення перешкоджання роботи журналіста. У нас своя позиція.
Ми її одноголосно задекларували і проявили. У Василя Івановича Німченка інша була позиція. Він її відстоював. Продовжує в той спосіб, який він бачить, відстоювати. Але давайте не перетворювати цінності в особистісні з'ясування стосунків і таким чином дискредитувати комітет. Оця заява – це дискредитація комітету, по якій уже далі якраз оці люди отримають повноваження дискредитовувати і принижувати позицію комітету. І якщо це написав Медведчук, цю заяву, то я б тоді погодився, що це, да, вони молодці. Але ну, тут коли за заявами є реальність.
Я не буду реагировать на Юрия Алексеевича. Сегодня как фонтан красноречия просто у нас. Вот я на Ольге замечание прореагирую. Оформить можно как угодно. Это просто бланк. Его можно положить на решение комитета, написать там заяву про злочин.
Дураков вот. Работы не показывает. Вот я, например, сейчас хочу увидеть уже законченную работу. Хорошо.
В следующий раз, Ольга, ты еще что-то захочешь увидеть. Давай ты голосовать. Зачем эти дискуссии бурные? Голосуем. Пусть каждый голосует как...
Можна коротко. Політичну заяву комітет з цього приводу вже прийняв, так? І вона була достатньо вагома. Щодо інших дій, вони мають бути лише тоді, коли ми очікуємо якісного юридичного рішення. Мені здається, що в цьому конкретному випадку єдине, на що можна розраховувати, треба подивитися на стан справи і, можливо, подати зустрічний позов щодо цієї людини в рамках там, конкретного провадження судового. Так, я не знайомий з матеріалами. Ну, так, це має вирішувати Віка. Тому наша заява, або якщо ми вирішимо, що це має бути юридично виважена заява, то це дійсно має бути юридично виважена заява про злочин, яку ми можемо спрямувати в правоохоронні органи. Наразі цей текст тим не являється.
Добре, колеги, дякую. Давайте ви приймайте рішення, а я вам скажу, як я бачу такі можливості. Приймайте, будь ласка, рішення. Прошу тобі. Не знаю, заступник, я думаю... Пролунало дві пропозиції, да, ще одна? Хто за те, щоб схвалити заяву Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова та інформаційної політики про злочин Німченка В.І. та Медведчука В.В.? Хто проти? Хто утримався? Колектор, ще раз підняти чи порахувати? Колектор,
проблеми з...
Давайте ще утримались, піднімуть руки.
З рахунком в рамках 10.
Раз. Скільки утрималось? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість і сім.
Проти один, за два.
Голова комітету не голосувала. Спеціально кажу для стенограми. Не брала участь.
Віталій, якщо можна проголосити?
Да, я не знаю, я просто бачу, що нам потрібен цей судовий розгляд, мені самі цікаво, чим він закінчиться. Ми написали дуже якісне обґрунтування, дуже якісне, з моєї точки зору, обґрунтування, тому що, ну, очевидно, маніпулятивний позов, очевидно, він маніпулює там в контексті, він згадує закон про повноваження народного депутата, не згадує закон про повноваження, верніше так, частину про комітети Верховної Ради України, які нам дають такі можливості. Це, відверто кажучи, смішно, ми це все описали в поясненнях, які надали суду, це адміністративний суд. І якщо ми побачимо з нашої точки зору несправедливе рішення, я думаю, тоді ми будемо реагувати вже іншим чином. Зараз я думаю, що цікаво просто, як суд оцінить одні юридичні аргументи і другі юридичні аргументи. Тому я сама з задоволенням буду стежити за розвитком, так би мовити.
Оця заява на цьому етапі розгляду
може трактуватися як тиск.
Вона могла бути проти нас.
Ну, ви знаєте, він прецедентний буде. Не мета. Богданович, ви знаєте, тут в чому нюанс? Мені здається, що суд буде прецедентний. Тому що він покаже, що бере гору. Що ви собі уявіть, що якщо би ми програли цей суд, що це би означало для всієї Верховної Ради? Ну, я впевнена, що в цьому судовому розгляду можна зійти до Страсбурга і його переконливо виграти. Тому що це політична позиція, і знаючи прецеденти розгляду в Страсбурзі, ми прекрасно усвідомлюємо, що право на позицію, політичну позицію, не можна забороняти. Це і суть політичної діяльності. І це тому є, ну, для мене якби однозначним рішенням, але давайте, хай воно все рухається, як воно рухається.
Так, більше, що йдеться про захист фізичної безпеки журналістів, не від якої дуже високої в Україні.
Дуже правильно, і терапевтично ви сказали. Тому і наша позиція, і позиція Німченка на комітеті, це оце була політична діяльність. Ніхто нічого не порушив. Дискусія відбувалася. Дискусія відбувалася.
Але нам важливо все-таки показати, що ми займали і ми правильно здійснювали свою депутатську діяльність, в тому числі голова. І я все одно вбачаю, я не юрист, але я вбачаю зараз втручання в нашу діяльність з боку нашого ж колеги. Тобто і це є підставою, на мій погляд, звернення з позовною заявою до суду на цю людину, на цього колегу депутата.
Політичним
босом?
А ти маєш на
мене
невисоко
зустрічається в нас? Це вже буде точно до мишей. Давайте перейдемо до наступного питання. Інформація про хід питання. Інформація про хід підготовки до виїзного розширеного засідання комітету у Донецькій області 13-16. Давайте, да, я теж за це. Давайте спочатку розглянемо про те, чого нам вдалося домогти нашим попереднім виїздом. Ми з вами їздили останнє на виїзне засідання в Одеську область. В принципі, там є позитив. Боже, у вас зміна музики. Причому стилістика вона та сама, да? А от... Колеги, таким чином, останнє засідання, це Одеса в нас було, 20 вересня, ми там домоглися того результату, що принаймні в нас РРТ-шна мережа там з'явилася, як альтернатива за Онбуду, що само по собі є добре. Тепер прошу Нацраду поінформувати за результатами конкурсу, якщо можна. До нас просто доходять такі сигнали, що ви всі ківалівські ЗМІ даруйте за... вираження. Отак. Формулюється. Розкажіть нам, хто там переможе, за якими критеріями їх відбирали, і чи дотримується зараз там принаймні нас квота 60% української мови, бо є теж там сигнали, що вони нічим особливо від російських не відрізняються. Сергій. Включіть, будь ласка, мікрофон, щоб для...
Шановні колеги, хочу подякувати вам за підтримку цього проєкту, який ми змогли реалізувати разом. І хочу сказати, що конкурс ми провели наприкінці 27 грудня минулого року. І вже 26 квітня концерн РРТ вже запустив це мовлення. З 8 телеканалів, які перемогли в конкурсі, тільки 7 отримали ліцензії, 8 поки що йде доопрацювання документів. Я сподіваюся, що він отримує. Це телеканал Плюс-Плюс. Перемогли такі телеканали. Телерадіокомпанія Клуб ТВ, позивний логотип GTV Answer А1, Південна Хвиля ТВ, логотип Южна Волна, телеканал «Моя Одеса», Думське ТВ, «Реноме Інет», логотип «Ольвія», телерадіокомпанія «Одеса-1» і перший «Нове Одеса» – це перший «Городской». Ми оголосили цей конкурс, перш за все, для розвитку місцевого телерадіомовлення, тому що місцеві телеканали мовлять тільки в Одесі, їх сигнал не розповсюджується на райони Одеської області. В конкурсі взяли участь 13 місцевих телеканалів. З них виключенням був лише телеканал «Плюс-плюс». І на сьогоднішній день всі ці телеканали працюють. Це четвертий локальний мультиплекс, який ми побудували на прикордонні. Два мультиплекси в Луганській і Донецькій областях, один в Херсонській області, в Чонгарі. А це найбільший локальний мультиплекс на 22 райони.
Скажіть, будь ласка, який відсоток території він закриває?
Він закриває, перш за все, білі плями. Річ у тім, що у нас там працюють представлені 4 мережі компанії «Зеонбуд». І в цих покритті цих мультиплексів є прогалини. І спеціально для того, щоб ці прогалини можна було закрити, оскільки це наносить шкоду інформаційній безпеці, концерн РРТ свого часу побудував цю мережу. Там мовлення планувалося вести у стандартах DVB-T і DVB-T2. І проблема лише полягала в тому, щоб знайти частотний ресурс, і це була найбільша проблема. І друге – це знайти мовників. Нам вдалося вирішити обидва ці питання. І завдяки тому, що комітет підняв це питання, придав йому, надав йому інший рівень, вдалося забезпечити, я вважаю, що успішне проведення конкурсу. Що стосується виконання квот, то на сьогоднішній день всі телеканали виконують квоту української мови. Ну, як це передбачено? Так, як це передбачено перехідним періодом, оскільки автоматично, ви знаєте, зараховуються до квоти всі програми, всі передачі, які є власним продуктом або національним продуктом. З жовтня місяця ми готуємося до такої потужної хвилі для того, щоб побачити, наскільки реально представлена українська мова вже відповідно до вимог закону не тільки на загальнонаціональних телеканалах, але і на місцевих і регіональних. І Одеська область...
Це до контролю в першу чергу, тому що ми дійсно хотіли там створити український простір інформаційний, щоб воно не виглядало.
Я хочу додати, що провайдер Zeonbud публічно оголосив про те, що вони хочуть добудувати свою мережу, також закрити свої білі плями, доставити 7 передавачів. Ми... Скільки?
7.
7 передавачів з тим, щоб також закрити мовленням загальнонаціональних українських телеканалів цей простір. Я вважаю, що Одеська область буде мати одне з найпотужніших покриттів серед всіх областей України щодо цифрового телебачення.
Дякую. Є питання, колеги? Тобто, фактично, зараз ми білі плями закрили, там є українське мовлення. Їх бачить скільки людей за такими підрахунками?
За нашими підрахунками...
Почекайте, будь ласка, почекайте.
За нашими підрахунками, охоплення населення саме мовленням з цього мультиплексу, локального концерну РРТ, це державний мультиплекс, 1 800 000 людей. Тобто, це дуже потужна цифра.
Думаю, що я дуже вдячна всім вам за те, що ми змогли так спрацювати в Одеській області і зробити цю роботу. Все-таки 2 мільйони українців змогли побачити українське мовлення. Навіть регіональне, навіть це, але це важливо. Загальнонаціональні мовники, ми коли можемо там, все-таки, щоб в цих білих плямах вони були присутні?
Це питання до компанії Zeonbud. Ми очікуємо наразі на те, щоб вони все ж таки звернулися з заявками на отримання додаткових частот. Ми очікуємо надії, але з їхньої сторони дійсно є така публічна інформація, що вони планують добудувати цю мережу.
Планують добудувати? Так. Ви тоді плануєте запускати?
Саме так. Таким чином всі загальнонаціональні телеканали отримують ще більше покриття.
Ясно. Дякую. Є питання? Я думаю, що це хороша робота. Дякую вам. І дай Боже, щоб ми змогли туди і загальнонаціональних мовників завести. І там був цей український інформаційний простір. Так, тоді, колеги, з приводу заяви щодо Сінцова. Ми написали, я написала цей текст, ми його погодили з Геращенко, але мені сказали, що Сергій якийсь інший текст подав до Комітету закордонних справ.
Свої замечання. Я би приймав тут, який більш согласований. Геращенко согласувала із Даку свою версію.
Ну, я просто Губко тільки зараз віддала цей текст, вона теж сказала, що воно більш погодженим виглядає, воно більше отримує, ну, так би мовити, підтримки МЗС. Значить, ми передали текст заяви, який ми напрацювали, Оля теж була в нас в процесі, Іращенко давала пропозиції, ми їх врахували, і передали зараз його теж в МЗС, і Парубій хоче його першим підписати, і далі, відповідно, я пропоную підтримати заяву, ви її бачили в комітеті, підтримати її, так би мовити, політично, а далі вже в залі, очевидно, комітет Губко буде визначатися з приводу...
Ну, я не знаю, питання чи пропозиція, чи як це назвати. Просто йшлося про те, що ця заява там була актуальна понеділок і второк як заява, а може, ну, саме тому, що ми ви второк, середу не входили, не могли проголосувати її. Так в тому-то і справа, що зараз ми то її можемо оформити як постанову Верховної Ради. Так давайте ми можемо а вона не зареєстрована, так?
Це, по-перше, не наш комітет. Вони зараз погоджують текст, вони його зареєструють.
Знімається питання.
Ми запропонували, оскільки це предмет нашого відома, тому ми були тут авторами. А вже далі, якщо ми хочемо, щоб це було, щоб це мало вагу, бо тому що там іде апелювання до світу, то відповідно це має приймати Верховна Рада. Тоді вага цього на порядок більше, ніж ми проголосуємо її на комітеті. Тому давайте вже підемо цим шляхом. Дякую. Завтра проголосуємо. Колеги, я вам поклала текст закону на підпис, пакет по роздержавленню. Він дуже простий. Там декілька правок. Вони абсолютно чіткі і зрозумілі. Що журналісти мають право, якщо навіть не погоджується орган влади відпускати їх, вони шляхом виділу можуть самі створювати газету з таким, з такою ж назвою. Ми її погодили з громадськими організаціями, вона дуже, дуже простий цей проєкт закону, але водночас він дає можливість провести роздержавлення до кінця, а не зупинити реформу фактично з 1 січня наступного року, коли в нас буде дуже багато недореформованих видань. Тому я прошу підтримати, підписати її і реєструвати цей пакет. Він абсолютно зрозумілий.
Питання, чи це там відносно, чи це буде подвійна назва, чи дозволяється?
Першочергово, ні, не дозволяється. Якщо орган влади, ні, не дозволяється. Першочергове право реєстрації має колектив. Там це вказано. Воно достатньо чітке, і мені здається, що чим простіше, тим воно дієвіше. Так, дякую. Це ви підписуєте. І останнє питання в нас Юрій Олексійович інформує нас по поїздці. Юрій Олексійович, прошу.
Ну, перше, у нас якби такі дві
дискусії. Включіть, будь ласка, мікрофон.
Перше, це питання дати, ну і спроможності кого із колег поїхати. Є варіант з 13 по 16 і варіант відповідно 24-27. Ну, з точки зору там, проведення комітету, можливості спілкування з усіма людьми, попередньо все погоджено, залишається тільки по датах і хто зможе поїхати. Є пропозиція, ну, те, що ми погоджували, провести на кінець-то в Маріуполі. В Маріуполі.
Юрій Олексійович, у мене в 4-й годині прийом президента. Будь ласка, якщо можна так якось Маріуполь не 5 разів повторювати.
Та я щось оце думаю. Враховуючи, що в режимі чату воно не виходить, враховуючи, що якби надійшло багато пропозицій, головне питання дата, все інше організовано. Хто може, от найкраще, ну дата, наприклад, 15 червня в Маріуполі.
Хто може так?
Ну, я кажу, 13-го виїзд, 14-го доїзд, 15-го саме засідання.
Хто може 15 червня? Хто?
Хто
є депутат? 1, 2, 3, 4. Хто може 24-го, 25-го?
24-го, 25-го. Я можу і тоді, і тоді.
Я не можу 24-го, 25-го, я вам відразу це кажу. Це не означає, що без мене не можна засідання комітету провести?
Де більше людей, то тоді буду
Да, от, це ключове, тому що ця дискусія виявилась найскладнішою, як завжди. Хоча я нагадую всім колегам, що головна робота народного депутата, вона це робота в комітеті. Да.
Ну, попередня від комітету я буду робити доповідь по російській пропаганді на міжнародній конференції 25 числа. Тому
мені складно почати зараз от, говорити про засідання комітету, тому що воно не складається як засідання комітету, тому що ні в одну дату, ні в іншу, ні, навіть половини засідання комітету не виходить.
Давайте
і це основна поки що проблема. По цій поїздці.
Чи згодна, що якщо у нас нема більшості, то це...
А воно, звичайно, краще, бо у нас дуже гарний там виходить план роботи, є теми, які підняти. Тут якраз і секретаріат, і міністерство, і місцеві органи влади, ми тут нормально відпрацювали. Питання тільки заявкою народних депутатів на засідання.
Ну, кворум, у нас 13, у нас має бути 7 людей. Якщо...
Сережа, от Сережа Висоцький ігнорує виїзні засідання комітету на Донбасі. По якій причині? От цікаво. Ну, Москва красивий город, звісно, ніж Маріуполь. Ну, це, да. От для деякі позиції для мене не зрозуміло.
Старі бюрократи, вони такі тролі, знаєш, досвідчені. Це для протоколу.
Ні, ну це важливо. Я, ну...
95-му кварталу. Ми з ними поміняємося місцями, колеги. Я так підозрюю.
Так ми
за
це обговорювали.
Тому я прошу от колег, все інше організовано. Просто є проблема, звичайно, до Маріуполя добратися. Тому що поїзд прямий йде дуже довго. Є ще варіант доїхати до Покровська, там нормальну дорогу зробили, більш-менш висипали до Маріуполя. По дорозі можна заїхати ще на декілька об'єктів, які ми хотіли там подивитися в процесі, зокрема, там і Глушинки, військові частини і інші об'єкти. Це якраз ця частина, на якій ми ні разу не були. А ми таким чином закінчуємо Покровськ-Маріуполь, закінчуємо повністю від станиці Луганська до Маріуполя, ми проїхали по всій лінії розмежування. Тому важливий сам засідання цього комітету, навіть з точки
зору. Кстати, хочу сказати, що мені кажется важливим ще посмотреть там, де ми вже були, як заработали ті об'єкти, які недавно закінчили.
Шановні колеги, а може ми зараз приймемо головокружительне рішення завтра під час перерви зібратися хоча б на півгодинки і не обговорювати це так от поспіхом? Давайте 5 хвилин, а всі колеги завтра під час голосування до антикорупційного суду комітет... Я закликаю виходити, я закликаю до або після, так би мовити, все-таки з колегами говорити. Нам треба знайти семеро людей. Без цього ми вже ми вже їздили раз, коли в нас, по суті, це був не засідання. Нам давайте проведемо його легально. І в залі просто порадимося, коли ми можемо зробити це. Можливо, що запропонуємо якісь інші можливості, тому що їхати просто екскурсію для 4-5 депутатів і всіх будоражити, це не зовсім правильно.
Екскурсія в Одеській
області,
результати,
бачите?
Хороша екскурсія.
Хоча б ще раз. Я скажу, що депутати місцеві висловили бажання долучитися, які представляють Донецьк, щоб з різних фракцій. Там починаючи від Веселова, Лубінця, Тарути.
До речі, і вони приєднаються. Вони там досить активні, і вони готові на зустрічі з журналістом приїжджати. І це буде важлива робота. Ми можемо багато речей там зробити, об'єктивно.
Тобто багато депутатів, які представлені по цій території, висловили бажання взяти участь в роботі. Це теж важливо з точки зору нашої позиції. Плюс міністерство теж сказати, коли приїхати, бо я скажу, що там на 13 число...
Давайте, Юрій Васильович, завтра визначимося. Завтра тоді визначимося. Все. Дякую всім, колеги, за роботу. Дякую. Ще раз зі свят.